U prethodne dve epizode Tragačevog podcasta govorili smo o lažno dobrim i lažno lošim vestima. Razmatrali smo dva suprotstavljena, a opet nekako kompatibilna sistema. Neopravdani optimizam i neopravdani pesimizam. Ali kako početi epizodu o klimatskim promjenama? Da li ih shvatamo olako ili previše paničimo? Hoće li biti bolje ako se svi pomalo potrudimo ili nam nema spasa čak i ako svi postanemo ekstremno savjesni? Znate kako? Možda ova epizoda zaslužuje dva početka. Režija, može li prvo neka optimistična melodija? Dobrodošli u 14. epizodu Tragačevog podcasta, posvećenu klimatskim promjenama. Ako vam je već pomen ove teme nadvio kišni oblak nad glavu, opustite se. Danas sa sigurnošću možemo reći da stvari neopozivo idu nabolje. Više od trećine svetske električne energije sada dolazi iz obnovljivih izvora, a taj udeo raste iz godine u godinu. Cijene solarnih panela pale su za više od 80% u posljednjoj deceniji, a vetroturbine postale su dvostruko efikasnije. Ako do polovine ovog veka adekvatno primenimo postojeće tehnologije od električnih automobila do regenerativne poljoprivrede, možemo izbjeći ili ukloniti više od 1.000 milijardi tona ugljen dioksida. Da, dobro ste čuli, 1.000 milijardi tona. Čak i zemlje koje su bile ekstremno zavisne od uglja, poput Kine i Indije, ulažu rekordne sume u čistu energiju. Globalne investicije u obnovljive izvore dvostruko su veće od onih u fosilna goriva. Fascinantna rješenja su svuda oko nas. Od hvatanja ugljen dioksida u Danskoj pa sve do nove vrste cementa koji ne emituje CO2. To više nije naučna fantastika. To su naša sadašnjost i naša budućnost. Više o tome saznajte upravo u Tragačevom podcastu.
Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Zašto? Šta mi? Podcast o zabludama i dezinformacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast.
Može li sada neka tužna muzika? Ok, krećem. Dobrodošli u 14. epizodu Tragačevog podcasta, posvećenu klimatskim promjenama. Ako vam je već pomen ove teme nadvio kišni oblak nad glavu, uzalud vam kišobran. Planetu smo toliko izmučili da u dogledno vrijeme ne postoji realna nada da ćemo zalečiti njene rane. Temperature su već porasle za 1,2 stepena u odnosu na preindustrijski nivo, a svaka decenija donosi još oko 0,2 stepena. U praksi to znači da ćemo već sredinom sljedeće decenije dostići kritičnih 1,5 stepeni, granicu iza koje nas čekaju užasne suše, poplave i razorni toplotni talasi. Broj ekstremnih vremenskih događaja već se učetvorostručio u odnosu na 1980. godinu. Beležimo sve više globalne temperature, a led na Grenlandu i Antarktiku topi se brže nego što su predviđali i najpesimističniji modeli. Prošle godine svijet je emitovao rekordnu 41 milijardu tona CO2. Čak i kada bismo ovog trena prekinuli štetne emisije, planeta bi nastavila da se zagreva još decenijama zbog efekta zadrške u klimatskom sistemu. Život na planeti bit će sve teži. To nije distopijska fantastika, već naša sadašnjost i naša budućnost. Više o tome saznajte upravo u Tragačevom podcastu.
Tragačev podcast.
Ako bismo pitali pisca Jonathana Frenzena da li bi pre odabrao optimistični ili pesimistični uvod u ovu epizodu, on bi sigurno odabrao drugi. Smatrao bi ga poštenijim i tačnijim. Ovaj autor je pitanju klimatskog optimizma posvetio esej Kako bi bilo da prestanemo s foliranjem, koji je u javnosti izazvao mnogo oprečnih reakcija. Frenzenov stav je da su katastrofalne posljedice klimatskih promjena neizbežne, šta god danas pokušavali da uradimo. Kako kaže, petrokonzumerizam odneo je pobjedu. Zašto ovu epizodu otvaramo mišljenjem jednog pisca, a ne naučnika ili aktiviste? Zato što Frenzen kaže da naučnici, aktivisti i političari često iz najboljih namjera šire neutemeljen optimizam u vezi sa klimatskom budućnošću. Frenzen ih sve poziva da prestanu s foliranjem i da pogledaju u istini u oči. Poslušajmo deo njegovog eseja.
Postavljaju mi pitanje. Hoćete li da kažete da jednostavno treba da dignemo ruke od borbe protiv klimatskih promjena? Zar umereno ublažavanje posljedica nije bolje od skrštenih ruku? Zar nije politički kontraproduktivno lišiti ljude nade? Činilo mi se da je upravo problem nade ključan, a istinska nada zahtjeva iskrenost, jer je nadanje vrsta ulaganja. Naučni dokazi o našoj sumornoj budućnosti su neoborivi. Ako ste mlađi od 60 godina, imate dobre šanse da budete svedoci radikalne destabilizacije života na Zemlji. Masovnih propadanja useva, apokaliptičnih požara, implozije ekonomija, epskih poplava, stotina miliona izbeglica koje beže iz regiona neuslovnih za život zbog ekstremne vrućine ili neprestane suše. Ako ste mlađi od 30 godina, gotovo je zagarantovano da ćete svedočiti takvoj budućnosti. Ljudi koji poriču klimatske promjene su dno dna. Mislim da im ne treba moja pomoć da bi bili zli i gadni. Više me zanimaju svesni građani. Od njih zahtevam viši standard iskrenosti i želim da prošire svoju definiciju zelenog. Zamislimo da imam prijatelja koji puši 2 kutije cigareta dnevno. Mogao bih da mu kažem, čoveče, moraš da prestaneš sa cigaretama, dobit ćeš rak. Ako nastaviš da pušiš, skratit ćeš sebi život. Volim svog prijatelja i želim da živi što duže. Ali onda zamislite osobu koja mu kaže, ako prestaneš sa cigaretama, nikad nećeš morati da umreš. Uprkos neopozivoj činjenici da ću uskoro biti zauvek mrtav, živim u sadašnjosti, a ne u budućnosti. S obzirom na to, pri izboru između alarmantne apstrakcije, kao što je smrt, i ohrabrujućeg dokaza da sam živ, na šta me podsjeća, na primjer, ukusan doručak, moj um se radije fokusira na ovo drugo. Planeta je i dalje čudesno netaknuta, i dalje naoko normalna. Smenjuju se godišnja doba, približava se još jedna izborna godina, objavljuju se nove komedije na Netflixu. Druge vrste apokalipse, bilo biblijske, termonuklearne ili one koje uzrokuju asteroidi, barem su binarno uredne. U jednom trenutku svet je tu, u sljedećem je zauvek nestao. Klimatska apokalipsa, nasuprot tome, strašno je neuredna. Ona će imati oblik sve žešćih kriza koje se haotično prepliću dok civilizacija ne počne da posrće. Stvari će postati veoma loše, ali možda ne prebrzo i možda ne za svakoga, možda ne za mene. Zašto su šanse za oporavak male? Zato što bi ogroman broj ljudskih bića morao da prihvati visoke poreze i ozbiljno ugrožavanje svojih uobičajenih stilova života, bez dizanja buke. Morali bi da prihvate stvarnost klimatskih promjena i da veruju u učinkovitost ekstremnih mera borbe. Ne bi smeli da vesti koje im se ne sviđaju odbacuju kao lažne. Morali bi da ostave po strani nacionalizam, klasne i rasne netrpeljivosti. Morali bi da podnesu žrtve za daleke ugrožene nacije i daleke buduće generacije. Morali bi da budu trajno prestravljeni zbog toplijih leta i češćih prirodnih katastrofa, umjesto da jednostavno naviknu na njih. Svaki dan, umjesto da razmišljaju o doručku, morali bi da razmišljaju o smrti.
Napredak bi dakle bio moguć samo u nemogućoj situaciji, kada bismo svi postali ekstremno odgovorni i obzirni. A daleko smo od toga. Situaciju dodatno usložnjavaju dezinformacije o klimi. Zamolili smo Jelisavetu Perišić, novinarku portala Balkan Green Energy News, da nam izdvoji svoja 3 favorita u ovoj oblasti.
Prije svega imam mnogo mitova o klimatskim promjenama, a mislim da je jedan, kako da kažem, krovni, da klimatske promjene uopšte ne postoje. I vrlo često ljudi koriste argument Milankovićevih ciklusa da bi opovrgnuli u stvari klimatske promjene kao tako. I sad, Milankovićevi ciklusi su dosta složeni, ja ne bih sad o njima govorila, ali trenutno bi mi na osnovu tih ciklusa trebali da ulazimo polako u period ledenog doba gdje bi temperatura na nekim vrlo malim nivoima trebalo da počne da se smanjuje. Međutim, mi imamo jedan potpuno obrnuti proces. A taj obrnuti proces se prije svega dešava zbog ogromnih emisija ugljen dioksida.
Kao što je Jelisaveta rekla, mnogi negatori klimatskih promjena hvataju se upravo za Milankovića, kako bi dokazali da je globalno zagrevanje najprirodnija moguća stvar.
Ono što je zanimljivo je da se ove promjene poklapaju sa pomenutim Milankovićevim ciklusima. Šta je onda glavni uzrok globalnih promjena u temperaturi, promjene u zemljenoj orbiti ili povećanja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte?
Pored prirodnih Milankovićevih teorija koje stoje i koje se primenjuju u cikličnim krugovima, postoji i takozvani uticaj kroz naučne i vojne sfere za promjenu klime koje se dešava.
What if I told you that the fate of our planet's climate has always been written in the stars? Quite literally. For millions of years, Earth has danced to a cosmic rhythm, one so subtle, so vast that we barely noticed until now. Today, we dive deep into one of the most astonishing scientific revelations of our time, how Earth's orbit tilt and wobble, known as the Milankovitch cycles.
Autori ovakvih teza uporno napominju da je Milanković predvideo promjene, ali prećutkuju da bi prema tim predviđanjima Zemlja morala postepeno da se hladi, a ne da se ubrzano zagreva. Drugi mit koji Elisaveta izdvaja odnosi se na veštačku inteligenciju.
Također jedna važna tema za koju mislim također da ljudi nisu nekako svesni jeste količina energije koju koristi AI. Nekako nam je to dato i prosto mislim da većina ljudi, pa kao ja, kao kad nešto googlamo, pretražujemo, prosto tu je, ali ne razmišljamo šta je zapravo iza toga. A u stvari iza toga je jako velika količina energije koja pokreće sve te procese. Također u tom procesu se troši jako velika količina vode, zato što su to vrlo složeni sistemi koji se dosta zagrevaju. Mi još uvijek ne znamo koliko je to tačno, zato što je recimo za sad samo Google izašao sa svojim izveštajem gdje tačno navodi koliko se troši vode, koliko se troši energije po jednom upitu recimo. I eto, njihova neka procjena je da je jedan upit troši 5 kapljica vode. To deluje kao jako mala količina. Međutim, ta količina zapravo varira od našeg upita, od toga šta mi tražimo od AI-a. Možda je to samo neko pitanje, rečenica od 5 riječi, ali mi vrlo često tražimo da nam on generiše sliku, neki video. To naravno troši mnogo više energije.
Stručnjaci sa MIT-a izračunali su da kreiranje AI videa dugog samo 5 sekundi trenutno zahtjeva više od 3 miliona džula, što bi bilo dovoljno da vozite električni bicikl 60 km ili da držite mikrotalasnu uključenu sat vremena. Je li Savetin top 3 čestih klimatskih dezinformacija zaokružuje neutemeljena teorija o štetnosti zelenih rešenja?
Recimo, meni je zanimljiv mit da ljudi izbjegavaju solarne panele zato što misle da zrače, što baš nije tačno. Ali u kontekstu to baterija i korištenja energije, mi danas upravo zahvaljujući AI-u i savremenim tehnologijama vrlo lako možemo da pratimo i proizvodnju i potrošnju. I recimo ako imamo solarne panele, mi možemo kod naše kuće da punimo bateriju našeg automobila, recimo. To je jedna od stvari koja također postoji negdje na zapadu, za nas je to još uvijek ne toliko razvijeno. Također, naravno, ti punjači, također nisam sigurna koliko je kod nas razvijena infrastruktura. Tako da jeste dobro pitanje da li mogu da razumijem da se ljudi možda brinu da će ostati na pola puta bez energije, ali svakako mogu to da optimizuju, mogu da vide gdje postoje punjači i da prosto planiraju svoju potrošnju. Što je također vrlo bitno, samo kratko o tome da ranije smo imali taj luksus da je proizvodnja energije bila podređena našim potrebama, odnosno proizvodnja je bila konstantna i uvijek je bilo dovoljno. Jer sa obnovljivim imamo malo drugačiju situaciju, pošto su varijabilni i nemamo uvijek istu količinu vetra ili sunca, sada ćemo mi morati malo njima da se prilagodimo.
Da sumiramo. Klimatske dezinformacije nam poručuju: oladite, bespotrebno se brinete, nismo odgovorni za porast temperature, a i da jesmo, ne dešava se ništa strašno. Ako su vas naučnici zaplašili, konsultujte se sa ChatGPT-em, pitajte ga kako da smanjite anksioznost. E da, i zamolite ga da u znak podrške Severnom polu kreira AI video u kom grlite mladunče belog medveda. Podelite to sa prijateljima da se vidi da volite planetu Zemlju. Ako ste i dalje zabrinuti, konsultujte zapise našeg velikana Milutina Milankovića, ali ne onaj deo o ledenom dobu.
Loše vesti kruže gradom, svaki pogled zove te kradom. Isključenje mozga samo osta. Isključenje mozga samo osta. Odupri se, ludilu, odupri se.
Sve Svesne pogubnog uticaja klimatskih dezinformacija, naše kolege sa Zagrebačkog faktografa otvorile su zaseban portal posvećen ovoj temi na adresi klimatski.hr. Pitali smo Ivanu Živković, zamenicu urednika, ima li u Hrvatskoj autentičnih domaćih negatora ili se lažne vesti u klimi prevode sa drugih jezika?
Što se tiče autentičnih, odnosno domaćih negatora klimatskih promjena, pa nema puno poricatelja klimatskih promjena u domaćim akademskim redovima, ali jedan od njih je profesor sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta Vladimir Par. Profesor Par osporava znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama prema kojem se zemlja zagrijava zbog ljudskog utjecaja, odnosno fosilne industrije, odnosno upumpavanja CO2 u atmosferu, a Par tvrdi obrnuto. On tvrdi da je razlog porasta količine CO2 u atmosferi zapravo porast globalne temperature, što je, kako on kaže, prirodna pojava, a u medijskim istupima i javnim izlaganjima najavljuje ledeno doba. Sličnim tvrdnjama služi se i Krešimir Mišak, promotor pseudoznanosti, koji dugi niz godina ima emisiju Na rubu znanosti na Hrvatskoj radioteleviziji, pa tako dopire do velikog broja ljudi. Obojica znanstveni konsenzus o tome da je globalno zagrijavanje uzrokovala ljudska aktivnost proglašavaju agendom i zavjerom koja se pokušava nametnuti. Klimatske dezinformacije u hrvatskom javnom prostoru uglavnom služe pokušajima narušavanja povjerenja u znanost, o čemu govori zapravo i analiza koju smo lani objavili, a zove se Proizvodnja sumnje i hajka na znanost.
Ova analiza faktografa pokazuje da većina klimatskih dezinformacija ima jedan cilj, da poljulja povjerenje u nauku. Isti akteri koji su tokom pandemije širili lažne tvrdnje o COVID-u, sada koriste iste kanale da šire sumnju u vezi sa klimatskim promjenama. Čini se da su iz pandemije naučili lekciju. Ako ljudi ne vjeruju nauci i institucijama, lakše je usporiti ili zaustaviti tranziciju.
Rekla bi da su klimatske promjene kompleksna tema i prijetnja zapravo ogromnih razmjera s kojom se osoba ne može uhvatiti u koštac na nekoj individualnoj razini, a i za mnoge zapravo znači gubitak privilegija koje uživaju. Iz te perspektive rekla bi da ne čudi što ljudi često neprijateljske osjećaje usmjeravaju prema onima koji upozoravaju na posljedice klimatskih promjena, primjerice na znanstvenike, novinarke i slično.
Poruke takvih sadržaja ugrubo bi se mogle podijeliti na 5 grupacija. Klimatske promjene ne postoje. Ljudsko djelovanje ne uzrokuje klimatske promjene. Utjecaj klimatskih promjena na živi svijet nije štetan. Javne politike za suzbijanje klimatskih promjena su nepotrebne, a većinom i štetne. I na kraju, nauka o klimi je nepouzdana. Ove poruke vrte se kao na traci, a neke u tom besomučnom repriziranju postaju i zamorne.
Meni osobno predosadna ona s bojama mapa za vremensku prognozu, a koja je masu virala u našoj regiji, screenshotovi vremenskih prognoza koje su nekad bile zelene, a sada se koriste crvene boje, koriste se za navodni dokaz da se manipulacijom bojama pokušava kod gledatelja izazvati histerija oko klimatskih promjena, brate, predosadno.
Ipak postavlja se pitanje, ako na sopstvenoj koži možemo da osjetimo koliko su leta sve vrelija, ako na njivama možemo da vidimo koliko su suše sve pogubnije, ako na pijacama možemo da vidimo kako se sve to odražava na cijene voća i povrća, ako deca rođena u Srbiji sve ređe i ređe imaju priliku da se sankaju ili naprave sneška, ako sve češće svedočimo olujama koje čupaju drveće i donose poplave, kako neko uspe da ubedi sebe da klimatskih promjena nema?
Rekla bi da odgovor u tome da mašinerija negiranja klimatske krize dobro podmazana parama fosilne industrije i dalje radi kao urica. Fosilna industrija još od 70. godina prošlog stoljeća zna da upumpavanje CO2 u atmosferu zagrijava zemlju, ali odabrali su profit umjesto planeta. Mijenja se samo narativ. Prvo su tvrdile da klimatske promjene ne postoje, zatim da to nije ništa alarmantno, a danas, kad su posljedice klimatskih promjena vidljive i očigledne, a poteže se i pitanje materijalne odgovornosti, sada nas pokušavaju uvjeriti da oni zapravo ni za što nisu krivi.
Raspodjela posljedica klimatskih promjena bit će strašno nepravedna. Najviše će ispaštati zemlje koje su nemerljivo malo doprinele problemu, poput Kiribata i Maldiva. Najviše će ispaštati siromašni iz sušnih područja, čiji je život već sada na ivici izdržljivog. Oni nemaju resurse da se prilagode, da izgrade nasipe, rasklade domove ili presele useve. Dok bogatiji dijelovi svijeta traže načine da se zazelene bez velikih odricanja, siromašniji će trpeti posljedice koje nisu izazvali. I to nas dovodi do pitanja, šta mi možemo da učinimo? Da li je dovoljno da odbacimo plastične slamčice i kese, da izbjegavamo putovanja avionom i da razvrstavamo smeće? Jonathan Franzen kategorički odmahuje glavom.
Dugoročno, verovatno nije važno za koliko ćemo prebaciti famozna dva stepena. Jednom kada se pređe tačka bez povratka, svet će se sam transformisati. Kratkoročno, međutim, polovične mere su bolje od nikakvih mera. Najstrašnije kod klimatskih promjena je brzina kojom napreduju, uz gotovo mjesečno obaranje temperaturnih rekorda. Ako bi kolektivna akcija rezultirala samo jednim razornim uraganom manje ili nekolicinom dodatnih godina relativne stabilnosti, to bi bio cilj vredan borbe. Sveopšti rat protiv klimatskih promjena imao je smisla samo u vrijeme kada se još mogao dobiti. Kada prihvatite da smo ga izgubili, druge vrste akcija dobijaju veći smisao. Priprema za požare, poplave ili izbjeglice je direktno relevantan primjer. U vremenima sve većeg haosa ljudi traže zaštitu u tribalizmu i oružanoj sili, a ne u vladavini zakona. A naša najbolja odbrana od ove vrste distopije jeste održavanje funkcionalnih demokratija, funkcionalnih pravnih sistema, funkcionalnih zajednica. U tom pogledu, svaki pokret ka pravednijem i civilizovanijem društvu sada se može smatrati smislenom klimatskom akcijom. Obezbeđivanje fair izbora je klimatska akcija. Borba protiv ekstremne nejednakosti bogatstva je klimatska akcija. Gašenje mašina mržnje na društvenim mrežama je klimatska akcija. Uvođenje humane imigracione politike, zalaganje za rasnu i rodnu ravnopravnost, promovisanje zakona, podržavanje slobodnih i nezavisnih medija, smanjenje broja automatskog oružja, sve su to smislene klimatske akcije. Da bi preživao rastuće temperature, svaki sistem, bilo prirodnog ili ljudskog sveta, moraće da bude snažan i zdrav, koliko god je to moguće.
Mogli bismo na kraju da zaključimo kako je ovaj Tragačev podcast smislena klimatska akcija. Ali nećemo to reći. Nećemo, jer bi to bilo ono deklarativno zeleno koje je s pravom kritikovano. Reči nisu dovoljne. Neophodna su dela. U tom pogledu, ni ovaj podcast nije smislen ako barem malo ne utiče na realan svijet. Na ono što ćemo uraditi i na ono što ćete uraditi kada se ova epizoda završi. Gorimo. A previše je onih koji dolivaju ulje na vatru. Ako se ne trgnemo, možda ćemo biti posljednja generacija koja pamti planetu Zemlju kao pitomu i nastanjivu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.